Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Verjetno ste že slišali, konec lanskega leta je stopil v veljavo nov zakon o javnem naročanju. Kmetije, ki so ponudniki pridelkov in izdelkov v javne zavode, šole, vrtce, bolnice in druge ustanove, so ga težko pričakovale. Predlogi in pogovori ob pripravi tega zakona so tekli v smeri priprave bolj enostavne ponudbe za kmetije, v smislu kratkih verig, večje porabe lokalno pridelane hrane, manjšega ogličnega odtisa, vse z namenom, da bi ne privilegirali, pač pa pomagali slovenskemu kmetu preživeti. Vendar se to žal ni zgodilo. V prvem delu današnjega prispevka bom skušala na kratko predstaviti zakon, v drugem delu pa se bom osredotočila na pripravo ponudbe po tem zakonu. Zakon o javnem naročanju z dne 30.11.2015 določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili in projektnimi natečaji. V ta zakon so prenesene vse evropske direktive z tega področja, kar z drugimi besedami pomeni, da ta zakon velja tako za naročila zelenjave in sadja, kot za gradnje avtocest ali pa dobavo zdravil našim bolnišnicam. Kaj je javno naročilo? Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga in izvajanje storitev. Kdo je ponudnik? Ponudnik je gospodarski subjekt, ki predloži ponudbo. Kdo je kandidat? Kandidat je gospodarski subjekt, ki zaprosi za povabilo k sodelovanju v taki ali drugačni obliki. Dokument v zvezi z oddajo javnega naročila pa je vsak dokument, ki ga pripravi oziroma navaja naročnik, da opiše in določi elemente javnega naročila postopka, vključno z obvestilom o javnem naročilu. Sam zakon pri postopkih javnega naročanja uveljavlja načela gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, transparentnosti, načelo enakopravne obravnave ponudnikov in še druga. Zavezanci po tem zakonu so organi Republike Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, druge osebe javnega prava in javna podjetja, ki opravljajo dejavnost na infrastrukturnem področju. Torej vsi našteti morajo za dobavo blaga in storitev uporabljati ta zakon. Pred kratkim smo se skupaj lotili in pripravljali ponudbo za zelenjavo in sadje za šolo na Gorenjskem, ki je svoje javno naročilo za dobavo hrane za šolsko prehrano podala po tem zakonu. Moram priznati, da ni bilo preprosto. In kar je najhujše, kmetijo, ki bo ponudila zelenjavo, sadje, mogoče še kakšen izdelek, mogoče še mleko, postavlja ob bok velikim trgovskim verigam. Kako smo se lotili? Na spletnem portalu javnih naročil in na spletni strani šole je bilo objavljeno javno naročilo, predmet javnega naročila pa je bil nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil. V nadaljevanju povabilo k oddaji ponudbe z navodili ponudnikom za izdelavo ponudb. In seveda podrobno opisan postopek oddaje javnega naročila ter zahtevane obvezne priloge. Če jih nekaj omenim, krovna izjava, ponudbeni predračuni po sklopih, mleko, mlečni izdelki, kruh, sadje in zelenjava ter tako dalje, ki zajemajo količino, ceno in morajo biti tudi na CD ali USB ključku. Izjava o veljavnosti ponudbenih cen, plačilnem roku, dostavi, reševanju reklamacij, v nadaljevanju menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe in dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, pa bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, deklaracije, specifikacije, analize. Do tukaj je še kar šlo. Zataknilo pa se nam je, pa tudi drugim, pri zahtevanem ESPD obrazcu, ki je po 79. členu predmetnega zakona obvezna priloga. To je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, ki vsebuje izjave o nekaznovanju, izjave, da gospodarski subjekt ni v stečajnem postopku in podobno. ESPD obrazec je v elektronski obliki kot del razpisne dokumentacije, v XML datoteki in se izpolnjuje preko spletnega portala. V nadaljevanju je kot priloga nujna tudi priloga seznam referenc ponudnika, to pomeni, da mora ponudnik imeti podpise vsaj dveh ali treh ustanov, kamor je v preteklih letih že dobavljal preko javnega naročila. Ali po domače, za nove ponudnike tukaj ni prostora. Pa še merila za ocenjevanje ponudb, merilo za izbor najugodnejšega ponudnika pri vseh skupinah in podskupinah je ekonomsko najugodnejša ponudba, glede na tri merila. Prvo in najbolj pomembno merilo je cena, ki ima 70 točk. Drugo merilo je več ekoloških živil, kar je 15 točk in tretje varnost in kakovost tudi 15 točk. Cena je torej glavni in odločujoči kriterij za uspeh pri izboru. Ekološko, varnost in kakovost je malo ponderirana, bližina proizvodnje in lastna proizvodnja pa sploh nista upoštevani. In kaj bi lahko rekla za zaključek? Ne vem, ali bi ta konkretna osnovna šola lahko znotraj tega zakona pripravila bolj enostavno javno naročilo. Mogoče. Je pa dejstvo, da ima vsaka kmetija, ki ima dovolj tržnih viškov, se lahko prijavi, vendar poudarjam, s primerljivo zelo, zelo nizko ceno. Edina rešitev, ki jo trenutno tukaj vidim, je povezovanje kmetij. Seveda pa imamo tudi kmetijske zadruge. Skratka, vse zahtevane priloge je moč pridobiti, na katero je potrebno počakati, na kateri banki podrobno razložiti, zakaj in kakšna naj bo bančna garancija. ESPD obrazec smo osvojili. Pri merilih pa se zatakne, saj je cena glavna. Razumljivo je, da se naše njive, sadovnjaki in predelovalni obrati na kmetijah ne morejo primerjati z velikimi trgovskimi verigami, ki večino hrane uvozijo. Zato realno tudi cena ne more biti primerljiva. Pa tudi ekološko pri nas ali pa v Italiji, Avstriji, Nemčiji je popolnoma druga dimenzija. Tam so dovoljena fitofarmacevtska sredstva, ki pri nas nimajo dovoljenja za uporabo. In v nadaljevanju to žal pomeni, da bodo naši otroci, bolniki in ostale ranljive skupine še naprej jedli zdravo hrano iz uvoza, zdravo v narekovaju. Ali drugače, v fazi priprave zakona se je tresla gora, rodila se je miš.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.